Иә, бүгін 14 февраль. Бәр бір-біріне ғашық, бір-біріне сыйлық сыйлауда. Ал мен бұл әскерлікте сол бір әдемі қызға хат жазудамын. Иә, бірақ ол да өзгеге ғашық. Қашан қарасаң көңіл күйің жоқ, сәл болса да көңіл күйіңді көтерейін, әдемі жүзіңе күлкі салып жіберейін. Көркем жүзіңді тіліме жеткізе алмаймын, сенімен әңгіме құрғанымды жетінші аспанда самғаймын. Қалай айтамын жүректегі сезімімді, сен менің айымсың, маза берме ұйықтатпайтын. Махаббат жолында сен бос емессің, бос болмасаң да мен де сонда тоқтамасымын. Алтын қанатты ақ құсым, сенің жай досыңмын. Өзіңе қарай тартады сендегі жылы жүзің. Мен сені жақсы көрем, ол жағы айдан анық. Қолыңды бер шумағын қанатқа алсам ғайық. Жүрегімді сен үшін ашылған аппақ гүлдері уақыт өте бере солмасын көктемде де. Иә, қанша уақыт өтсе де тек жанымда бол, жанымда болмақ түгіл. Тән айналар қанымда бол. Шыны керек, жүзіңдегі әдемі күлкіңді көргім келеді. Егер де көңіл күйің түссе, мен көтеруге дайынмын. Өткені сенің қуанышың, сенің бақытың мен үшін ең қадірлі нәрсе. Мен де сенің жақсы көретін әнің болайын деп едім негізінде.